Kurzeme ģērbuļos.
Jā, raidījuma Kurzemes kods rubrikas Kurzeme ģērboņos ietvaros. Nu, mēģināsim atkodēt novadu ģērboņus, iepazīstinot jūs klausītāji ar to izskatu un nozīmi. Un pašai man ir liels prieks atrast, kas tad tur tā parādīsies. Nu, pirmdienās un ceturtdienās šī rubrika izskanēs līdz pat vasaras beigām. Un šodien gribu sākt 1. Jūnijā ar Pāvilostas novadu ģērboni. Un jūs varbūt esat manījuši, tas ir tāds, tur virsū ir tā kā tāds dadzītis, izskatās pēc dadzīša ar trīs pogaļiņām, ar trīs ziediem. Un ziniet, tas ir nekas cits, bet to augu sauc par zilpodzi. Un tas ir tāds ļoti īpašs augs, jo Jūrmalas zilpodze sastopama Baltijas jūras piekrastē un priekškāpu joslās, milšainās un akmaņainās vietās un nekur citur tā nav sastopama, tā kā Pāvilosta arī ļoti lepojās ar šo te augu un tāpēc izvēlējusies to savam ģērbonim un Jūrmalas zilpodze ir daudzgadīgs. 10 līdz 70 cm augsts čemurziežu dzimtas lakstaugs, un tās stublājas stāvs, spēcīgi attīstīts, zarains, ar zilganu apsarmi, lapas cieti ādainas, iepaļas veselas vai retāk ar 3 līdz 5 daivām, gar malu ar rupjiem dzeloņainiem zobiņiem, arī klātas ar zilpelēku apsarmi un vaska kārtiņu, un ziedi, ciešās 1 līdz 2 cm garās galiņās, kuras apņem rombiskas vīkala lapas. Un šis te augs zilpodze zied jūlijā, augustā un ziedus aputeksnē kukaiņi. Auglis, nu tas ir tāds skaldenis ar sīkiem zviņveidīgiem dzelonīšiem, un tie pieķeras gan cilvēkiem, gan arī dzīvniekiem, un tas sekmē auga izplatīšanos, un tajā pašā laikā ļauj jums noteikti viņu pamanīt. Lūk, ja nu gadījumā sanāks doties šajā vasarā uz Pāvilostu, un kādam, ar kādu no draugiem pasteigāties kaut kur pa Pāvilostu, tad jūs varat paspīdēt ar savām zināšanām un pastāstīt, ejot pa jūras kāpām, kas tad attēlots Pāvilostas novada ģērbonī.